Chitsauko 21. Pavakaswedera pedyo neJerusarema, vakasvika paBetfage pagomo remiorivhi. Jesu akabva atuma vadzidzi vaviri achiti kwavari:
Pindai mumusha wamuri kuona uyu. Muchasvikowana dhongi rakasungirirwa riine mwana waro. Asunungurei muuye nawo kwandiri. Kana pakava nemunhu ane zvaanotaura, munofanira kuti ari kudiwa naIshe. Achabva angokusiyai muchiuya nawo.
Izvi zvakaitika kuti zvizadzise zviya zvakataurwa nekumuprofita, uyo akati: Udzai mwanasikana weZioni kuti, ona, mambo wako ari kuuya kwauri, ari munyoro, akatasva dhongi. Chokwadi, akatasva mwana wedhongi, mwana wemhuka inotakuriswa zvinhu. Saka vadzidzi vakaenda, vakanoita zvese zvavakanga vaudzwa naJesu. Vakauya nedhongi racho nemwana waro, vakaisa nguo dzavo pamusoro pavo, iye akadzigarira. Vanhu vakawanda vakawaridza nguo dzavo dzekunze mumugwagwa, vamwe vachitema mapazi emiti vachiawaridza mumugwagwa. Uyewo vanhu vaifamba mberi kwake nevaya vaimutevera vakaramba vachishevedzera vachiti:
Tinokumbira kuti muponese mwanakomana waDhavhidhi.
Akakomborerwa munhu anouya muzita raJehovha.
Muponeseiwo muri kumusoro-soro.
Uye paakapinda muJerusarema, guta rese rakanga riri zhowe-zhowe, vanhu vachiti:
Ndianiko uyu?
Vanhu vazhinji vaiti:
Uyu ndiye muprofita Jesu, wekuNazareta yeGarirea.
Jesu akapinda mutemberi, akadzingira kunze vese vaitenga nekutengesa mutemberi. Akapidigura tafura dzevaichinja mari nemabhenji evaitengesa njiva. Uye akati kwavari:
Zvakanyorwa kuti imba yangu ichanzi imba yekunyengeterera, asi muri kuita bako remakororo.
Mapofu nevanokamhina vakauyawo kwaari mutemberi akavarapa. Vatungamiriri vevapristi nevanyori pavakaona zvinhu zvinoshamisa zvaaiita, uye vakomana vaishevedzera mutemberi vachiti: Tinokumbira kuti muponese mwanakomana waDhavhidhi. Vakatsamwa, vakati kwaari:
Uri kunzwa here zvavari kutaura?
Jesu akati kwavari:
Ehe. Hamusati mamboverenga here panoti, makaita kuti mumiromo mevana nemevacheche mubude mashoko ekurumbidza?
Achivasiya, akabuda kunze kweguta, akaenda kuBhetani ndokurara ikoko. Paakanga achidzokera kuguta mangwanani ngwanani, akatanga kunzwa nzara. Akaona muonde pedyo nemugwagwa, akaenda pauri, asi hapana chaakawana kunze kwemashizha. Akati kwauri:
Pauri ngaparege kuwanikwa muchero kusvikira narini?
Muonde wacho wakabva wangooma. Vadzidzi pavakazviona vakashamisika vakati:
Sei muonde wacho wabva wangooma?
Jesu akavapindura achiti:
Chokwadi ndinoti kwamuri, kana muine kutenda uye muine chokwadi nazvo, hamuzongoiti zvandaiita kumuonde uyu chete. Asi kunyange mukati kugomo iri, simuka uwire mugungwa, zvichaitika. Uye zvinhu zvese zvamunonyengetera muchikumbira muine kutenda, muchazvigamuchira.
Paakapinda mutemberi, vatungamiriri vevapristi nevakuru vevanhu vakauya kwaari paakanga achidzidzisa vakati:
Une mvumo here yekuita zvinhu izvi? Uye ndiani akakupa mvumo yacho?
Jesu akavapindura achiti:
Ndichakubvunzaiwo chimwe chinhu. Kana mukandiudza, ndichabva ndakuudzaiwo kuti ndiani akandipa mvumo yekuita zvinhu izvi. Rubhabhatidzo rwaitwa naJohani rwakabvepi? Kudenga here kana kuti kuvanhu?
Asi vakatanga kutaurirana vachiti:
Kana tikati rwakabva kudenga, achati kwatiri, saka nei musina kumutenda?
Asi kana tikati rwakabva kuvanhu, tinotya vanhu, nekuti vese vanoti Johani muprofita.
Saka vakapindura Jesu vachiti:
Hatizivi.
Akabva atiwo kwavari:
Neniwo handikuudzii kuti ndiani akandipa mvumo yekuita zvinhu izvi. Munofungei? Mumwe murume akanga aine vana vake vaviri, akaenda kune wekutanga akati, Mwanangu, enda unoshanda mumunda wemizambiringa nhasi. Uya akapindura achiti, handidi, asi akazozvitongesa akaenda. Akaenda kune wechipiri, akamuudza zvimwe chetezvo. Uyo akapindura achiti, zvakanaka ndichaenda, asi haana kuenda. Ndeupi pavavira ava akaita kuda kwababa vake?
Vakati,
wekutanga.
Jesu akati kwavari,
chokwadi ndinoti kwamuri, vateresi nefambi vari kukutangirai kupinda muumambo hwaMwari. Nekuti Johana akauya kwamuri ari munzira yekururama, asi hamuna kutenda maari. Asi vateresi nefambi vakatenda maari. Uye kunyange pamakazviona, hamuna kuzozvitongesa kuti mutende maari. Inzwai mumwe mufananidzo. Kwaiva nemumwe murume muridzi wemba, akadyara munda wake wemizambiringa. Akaupoteredza neruzhowa. Akachera chishiniro chewaini mauri. Akavaka shongwe. Akabva ausiya mumaoko mevarimi. Akaenda kunze kwenyika. Mwako wekukohwa pawakasvika, akatuma varanda vake kuvarimi kunotora michero yake. Asi varimi vakabata varanda vake. Mumwe vakamurova, mumwe vakamuuraya, mumwe vakamutema nematombo. Akatumazve vamwe varanda vakawanda kupfuura vekutanga. Asi vakavaitira zvimwe chetezvo. Akazovatumira mwanakomana wake achiti, vacharemekedza mwanakomana wangu. Varimi vaya pavakaona mwanakomana wacho, vakarangana vachiti, uyu ndiye mugari wenhaka, uyai timuurai titore nhaka yake. Saka vakamubata vakamukanda kunze kwemunda wemizambiringa, vakamuuraya. Saka kana muridzi wemunda wemizambiringa auya, achaitei nevarimi ivavo?
Vakati kwaari,
nekuti ivo vanhu vakaipa, achavaparadza zvakaipa uye achaisa munda wacho wemizambiringa mumaoko evamwe varimi. Vachamupa michero kana mwaka wokukohwa wasvika.
Jesu akati kwavari,
hamuna kumboverenga here mumagwaro kuti, dombo rakarambwa nevavaki ndiro razova dombo guru repakona. Iri rakabva kuna Jehovha, uye rinoshamisa mumaziso edu. Ndokusaka ndichiti kwamuri, mushatorerwa umambo hwaMwari hwopiwa rudzi runobereka zvibereko zvahwo. Uyewo munhu anowira padombo iri achaparara. Kana ari munhu achawirwa naro, richamukuya.
Vatungamiriri vevapristi nevafarisi pavakanzwa mifananidzo yake, vakaziva kuti akanga achitaura nezvavo. Kunyange vaida kumubata, vakatya vanhu, nekuti vanhu vaimuti muprofita.